5-րդ. Այդ մի պարոն էր արդեն երիտասարդության տարիներն ապրած, խստաբարո, հոյակազմ, զգուշություն և դժգոհություն արտահայտող դեմքով։ Նա կանգ առավ դռան մոտ, անգողջ թաքցրած զարմանքով նայեց շուրջը ու կարծես հայացքով հարցնում էր. «Այս ուր ընկա ես»։ Անվստահորեն և նույնիսկ որոշ շինց ու վախով, համարյա վիրավորվածությամբ դիտում էր նա Ռասկոլնիկովի նեղ ու ցածրիկ նավասենյակը։ Հետո նույն զարմանքով նա աչքերը դարձրեց և հառեց Ռասկոլնիկովի վրա, որը հագնված չէր, գզգզված մազերով, անլվա, պառկել էր իր փոքրիկ ու կեղտոտ բազմոցի վրա ու նույնպես անշարժ նայում էր նրան։ Այնուհետև եկվորը նույն դանդաղկոտությամբ սկսեց հայացքով զննել Ռազումի խինի գիսախռիվ, չսափրված ու չսանրված կերպարանքը։ Ռազումի խինն էլ իր հերթին հանդգնաբար հարցականորեն նայում էր ուղիղ նրա աչքերին, առանց տեղից շարժվելու։ Լարված լռությունը տևեց մի րոպե, ու վերջապես, ինչպես և պետք էր սպասել, տեղի ունեցավ դեկորացիայի մի փոքրիկ փոփոխություն։ Երևի որոշ աչք ծակող տվյալներից գլխի ընկնելով, որ այստեղ, այս նավասենյակում չափազանց խիստ կեցվածքով ոչնչից ոչինչ չես կարողանել, ներս մտած պարոնը մի փոքր մեղմացավ ու դիմելով Զոսիմովին և շեշտելով իր խոսքերի յուրաքանչյուր վանկը, քաղաքավարությամբ թեպետ և ոչ առանց խստության հարցրեց. «Դուք եք Ռոդիոն Ռոմանովիչ Ռասկոլնիկովը, պարոն ուսանողը կամ նախկին ուսանողը»։ Զոսիմովը դանդաղ շարժվեց և գուցե պատասխաներ, եթե նրան իսկույն չկանխեր Ռազումի խինը, որին բնավ չէին դիմել։ «Հրեն, նա պառկած է բազմոցի վրա»։ «Իսկ դուք ինչ էիք ուզում»։ Այդ սանձարձակ «իսկ դուք ինչ էիք ուզում»-ը ուղղակի խփեց խստաբարո պարոնի քթին։ Քիչ մնաց նա շուռ գար դեպի Ռազումի խինը, բայց այնուամենայնիվ կարողացավ այստեղ իրեն զսպել ու անմիջապես վերստին դիմեց Զոսիմովին։ «Ահա Ռասկոլնիկովը»,  ծամծմեց Զոսիմովը, գլխով ցույց տալով հիվանդին։ Հետո էլ հորանջեց, չափից դուրս շատ բացանելով բերանը և երկար պահելով այդ վիճակում։ Այնուհետև ձեռքը դանդաղ տարավ բաճկոնակի գրպանը, հանեց ահագին, կորընթարթ, ոսկե փակ ժամացույցը, բացեց, նայեց և նույնպես դանդաղ ու ծուլորեն դրեց տեղը։ Ինքը Ռասկոլնիկովը շարունակ լուր պառկած էր մեջքի վրա ու համառորեն, թեպետ և առանց որևէ մտքի, նայում էր եկվորին։ Նրա դեմքը, որ հիմա շուռ էր եկել պաստառի հետաքրքիր ծաղկից, չափազանց գունատ էր և արտասովոր տառապանք էր արտահայտում։ Կարծես նա հենց քիչ առաջ տանջալից վիրահատության էր ենթարկվել, կամ նրան հենց նոր էին ազատել խոշտանգումից։ Բայց եկվոր պարոնը հետ սետե ավելի ու ավելի գրավեց նրա ուշադրությունը։ Նրա մեջ տարակուսանք, հետո անվստահություն և նույնիսկ կարծես թե վախ առաջացրեց։ Իսկ երբ Զոսիմովը ցույց տվեց նրան ու ասաց «ահա Ռասկոլնիկովը», նա հանկարծ արագ բարձրացավ տեղից, ասես վերցատկեց, նստեց անկողնու վրա ու համարյա ցասկոտ, բայց կծկտուր և թույլ ձայնով ասաց. «Այո, ես եմ Ռասկոլնիկովը, դուք ինչ եք ուզում»։ Հյուրը ուշադրությամբ նայեց նրան և ազդու տոնով պատասխանեց. «Պյոտր Պետրովիչ Լուժին, ես լիահույս եմ, որ իմ անունը ձեզ այնքան էլ անհայտ չէ»։ Բայց Ռասկոլնիկովը, որ մի ինչ-որ ուրիշ բան էր սպասում, բութ և մտազբաղ նայեց նրան և ոչինչ չպատասխանեց, կարծես թե Պյոտր Պետրովիչի անունը ուղղակի առաջին անգամն էր լսում։ «Ինչպե՞ս, միթե դուք մինչև այժմ ոչ մի լուր չեք ստացել»,  մի փոքր տհաճությամբ հարցրեց Պյոտր Պետրովիչը։ Ի պատասխան Ռասկոլնիկովը դանդաղ ընկավ բարձին, ձեռքերը դրեց գլխի տակ ու սկսեց նայել առաստաղին։ Լուժինի դեմքին թախից երևաց։ Զոսիմովը և Ռազումի խինը սկսեցին էլ ավելի մեծ հետաքրքրությամբ նայել նրա, և նա ի վերջո նկատելիորեն շփոթվեց։ «Ես ենթադրում և հուսով էի», ծամծմեց նա, «որ ավելի քան 10 օր Նույնիսկ համարյա երկու շաբաթ առաջ ուղարկված նամակը…
«Լսեք, ինչու եք դռան մոտ կանգնել»?
Նրան ընդհատեց Ռազումիխինը։
«Եթե որևէ ասելիք ունեք, նստեցեք, թե չէ այդտեղ ձեր և Նաստասիայի տեղը անհարմար է, նեղ է»։
«Նաստասիա, անցիր մի կողմ, ճամփա տուր»։
«Անցեք այստեղ, ահա ձեզ աթոռ»։
«Դե, մի կերպ անցեք»։ Նա իր աթոռը սեղանից ետ քաշեց, մի քիչ տեղ բացեց սեղանի և իր ծնկների արանքում, և մի փոքր լարված վիճակում սպասում էր, որ հյուրը անցնի այդ խորոչը։ Այնպիսի րոպե էր ընտրված, որ ոչ մի կերպ չէր կարելի հրաժարվել, ու եկվորը հապճեպորեն, սայթակելով, անցավ նեղ տարածությունից։ Հասնելով աթոռին նա նստեց ու կասկածանքով նայեց Ռազումիխինին։
«Դուք այնուամենայնիվ մի շփոթվեք»,  բերանից թռցրեց Ռազումիխինը։ «Հինգերորդ օրն է, որ Ռոդյան հիվանդ է, ու 3 օր զառանցում էր, իսկ հիմա ուշքի է եկել և նույնիսկ կերել ախորժակով»։
«Ահա սա նրա բժիշկն է», քիչ առաջ զննեց նրան։
«Իսկ ես Ռոդյայի ընկերն եմ, նույնպես նախկին ուսանող, ու հիմա նրանով եմ զբաղված»։
«Ուրիշ բան չկարծեք ու մի քաշվեք, այլ շարունակեցեք ասել, ինչ որ ուզում եք»։
«Շնորհակալ եմ ձեզնից, սակայն իմ ներկայությամբ և խոսակցությամբ ես արդյոք չեմ անհանգստացնի հիվանդին»,
դիմեց Պյոտր Պետրովիչը Զոսիմովին։
«Ոչ, նույնիսկ կարող եք զվարճացնել»,
ծամծմեց Զոսիմովը ու էլի հորանջեց։
«Օն, արդեն վաղուց առավոտից լավ վիճակում է»,
շարունակեց Ռազումիխինը, որի հանդգնությունը այնպիսի անկեղծ սրտաբացության բնույթ էր կրում, որ Պյոտր Պետրովիչը մի փոքր մտածեց ու սկսեց քաջալերվել թերևս մասամբ այն պատճառով, որ այդ քրչոտն ու լկտին իրեն ուսանող էր անվանել։
«Ձեր մայրիկը»,
սկսեց Լուժինը։ Բարձրաձայն ասաց Ռազումիխինը։ Լուժինը հարցականորեն նայեց նրան։
«Ոչինչ, ես հենց այնպես, շարունակեցեք»։
Լուժինը թոթվեց ուսերը։ «Ձեր մայրիկը, երբ ես դեռ նրանց մոտ էի, սկսեց ձեզ նամակ գրել. ժամանելով այստեղ ես դիտման բաց թողի մի քանի օր և չէի գալիս ձեզ մոտ, որպեսզի լիովին հավատացած լինեի, որ դուք իմացել եք ամեն ինչ. Բայց հիմա, որքան էլ զարմանալի է»։
«Գիտեմ, գիտեմ»,
առավելապես չհանդուրժող վրդովմունքի արտահայտությամբ հանկարծ վերաբերեց Ռասկոլնիկովը։
«Այդ դուք եք փեսացու»։
«Դե գիտեմ, բավական է»։
Պյոտր Պետրովիչը թունդ վիրավորվեց, բայց լռեց։ Նա խիստ շտապում էր գլխի ընկնել, թե այդ ամենը ինչ է նշանակում։ Լռությունը մոտ մի րոպե տևեց, այնինչ Ռասկոլնիկովը, որ պատասխանելիս մի փոքր շուռ էր եկել նրա կողմը, հանկարծ նորից սկսեց նրան զննել հայացքով ու մի ինչ-որ առանձին հետաքրքրությամբ, կարծես թե քիչ առաջ չէր կարողացել ամբողջովին զննել նրան, կամ կարծես թե Պյոտր Պետրովիչի մեջ ինչ-որ մի նոր բան կար, որ զարմացրել էր նրան։ Ռասկոլնիկովը դրա համար նույնիսկ հատուկ մի քիչ բարձրացավ բարձից։ «Հիրավի»,  Պյոտր Պետրովիչի ընդհանուր տեսքում կարծես ապշեցուցիչ էր ինչ-որ մի առանձնահատկություն, այն է, ինչ-որ մի բան, որ արդարացնում էր այժմ նրան անպատկառորեն տրված «Փեսացու» անունը։ Նախ երևում էր և նույնիսկ խիստ նկատելի էր, որ Պյոտր Պետրովիչը եռանդով շտապել էր օգտագործել մայրաքաղաքում գտնվելու մի քանի օրերը, որպեսզի մինչև հարսնացուի ժամանումը կարողանար զուգվել զարդարվել, սակայն դա միանգամայն անմեղ բան էր և թույլատրելի։ Դեպի լավագույնը իր հաճելի փոփոխության նույնիսկ սեփական, գուցեև նույնիսկ չափազանց ինքնագոհ սեփական գիտակցությունը այդպիսի դեպքում կարող էր ներվել, քանի որ Պյոտր Պետրովիչը փեսացու դառնալու ճանապարհին էր գտնվում։ Նրա ամբողջ հագուստը հենց նոր էր դերցակից վերցված, ու ամեն ինչ լավ էր, բացի միայն այն, որ ամեն ինչ չափազանց նոր էր և չափազանց պարզ էր ցույց տալիս որոշակի նպատակը։ Նույնիսկ վճնամոլական, բոլորովին նոր, կլոր ու լայնեզր գլխարկը վկայում էր այդ նպատակը։ Պյոտր Պետրովիչը ինչ-որ մի առանձին պատկառանքով էր դրա հետ վարվում և մեծ զգուշությամբ էր պահում իր ձեռքերում։ Նույնիսկ գեղեցիկ, յասամանագույն
Իսկական ժուվենևյան ձեռնոցներն էլ էին նույնը վկայում։ Թեկուս հենց միայն նրանով, որ դրանք չէին հագնում, այլ միայն պահում էին ձեռքերին, շքեղության համար։ Իսկ Պյոտր Պետրովիչի հագուստի մեջ գերակշռում էին երիտասարդական բաց գույները։ Նա հագել էր բաց դարչնագույն երանգի ամառային գեղեցիկ պիջակ, բաց գույնի թեթև անդրավարտիկ, նույնպիսի բաճկոնակ, հենց նոր գնված նուրբ սպիտակեղեն, կապել վարդագույն զոլերով բոլորովին թեթև փողկապ։ Եվ որ ամենից լավ էր, այդ ամենը նույնիսկ սազում էր Պյոտր Պետրովիչին։ Նրա դեմքը, որ միանգամայն թարմ էր և նույնիսկ գեղեցիկ, առանց այն էլ ավելի երիտասարդական էր թվում, քան այդ թույլ կտար իր 45 տարեկան հասակը։ Թուխ այդ ամորուքը երկու կողմից հաճելի ստվերում էր այն, ասես երկու կոտլետ լիներ, ու խիստ գեղեցիկ խտանում էր մաքուր սափրած պլպլան կզակի մոտ։ Նույնիսկ մազերը, որոնք սակայն միայն մի քիչ ալեխառն էին, սափրիչի ձեռքով սանրած ու գանգրացրած, դրանով որևէ ծիծաղելի կամ որևէ հիմար տեսք չէին տալիս նրան, որպիսին սովորաբար միշտ լինում է մազերի գանգրացման դեպքում, որովհետև դեմքը անխուսափելիորեն նմանվում է պսակի գնացող գերմանացու դեմքին։ Իսկ եթե բավական գեղեցիկ ու պատկառելի այդ դեմքին իրոք որևէ անհաճելի ու վանող բան կար, ապա դա արդեն ուրիշ պատճառներից էր առաջանում։ Առանց քաշվելու դիտելով պարոն Լուժինին, Ռասկոլնիկովը թունոտ ժպտաց, նորից ընկավ բարձին ու շարունակեց նայել առաստաղին։ Բայց պարոն Լուժինը սրտապնդվեց ու թվում է, որ որոշեց արժամապես չնկատել այդ բոլոր տարօրինակությունները։
«Շատ և շատ եմ ցավում, որ ձեզ գտնում եմ այդպիսի վիճակում», ասաց նա, դժվարությամբ ընդհատելով լռությունը։ «Եթե գիտենայի, որ դուք անառողջ եք, ավելի շուտ կգայի. Բայց գիտեք, շատ հոգսեր կան. Այն էլ ասած, իմ փաստաբանական զբաղմունքի գծով խիստ կարևոր գործ ունեմ սենատում. Էլ չեմ հիշատակում այն հոգսերը, որոնց մասին դուք էլ կկռահեք. Ժամ առ ժամ սպասում եմ ձերոնց, այսինքն ձեր մայրիկին ու հույրիկին»։
Ռասկոլնիկովը շարժվեց և ուզում էր ինչ-որ բան ասել։ Նրա դեմքը մի քիչ ուզմունք արտահայտեց։ Պյոտր Պետրովիչը մի փոքր լռեց, սպասեց, բայց որովհետև ոչ մի պատասխան չեղավ, ուստի և շարունակեց.
«Ժամ առ ժամ սպասում եմ. Առայժմ բնակարան եմ ճարել նրանց համար»։
«Որտեղ?»
թույլ հարցրեց Ռասկոլնիկովը։
«Այստեղից շատ մոտիկ է, Բակալեևի տանը»։
«Դա Վոզնեսենսկում է», ընդհատեց Ռազումիխինը։ «Տան երկու հարկը հյուրանոց է, վաճառական յուշինն է պահում, ես այնտեղ եղել եմ»։
«Այո, հյուրանոց է»։
«Սարսափելի վատ, այն էլ կասկածելի տեղ է, կեղտ, կարշահոտություն, այնպիսի բաներ են պատահել, որ գրողը տանի ով ասես, որ չի ապրում այնտեղ. Ես ինքս էլ եմ այնտեղ մտել մի խայտառակ առիթով, ասենք էժան է»։
«Ես իհարկե չէի կարող այդքան տեղեկություններ հավաքել, որովհետև ինքս այստեղ նոր մարդ եմ»,
փափկանկատությամբ առարկեց Պյոտր Պետրովիչը։
«Բայց ասենք շատ և շատ մաքուր երկու սենյակ է, ու քանի որ խիստ կարճ ժամանակով է վարձված, ես գտել եմ արդեն իսկական, այսինքն մեր ապագա բնակարանը»։
Դիմեց նա Ռասկոլնիկովին։
«Ու հիմա այն կարգի եմ բերում. առայժմ ես էլ եմ նեղվում համարներում. այստեղից մոտիկ է»։
«Տիկին Լիպև Խզելի մոտ»։
«Իմ մի երիտասարդ բարեկամի, Անդրեյ Սեմյոնիչ Լեբեզյատնիկովի բնակարանը»։ «Նա է ինձ ցույց տվել Բակալեևի տունը»։
«Լեբեզյատնիկով»?»
դանդաղ հարցրեց Ռասկոլնիկովը, ասես ինչ-որ բան հիշելով։
«Այո, Անդրեյ Սեմյոնիչ Լեբեզյատնիկով, մինիստրության ծառայող է»։ «Բարեհաճում եք ճանաչել»։
«Հա, ոչ»,»
պատասխանեց Ռասկոլնիկովը։
«Ներեցեք, ձեր հարցից ինձ թվաց, թե ճանաչում եք. ես մի ժամանակ նրա խնամակալն էի. շատ համակրելի երիտասարդ է ու հետևում է նոր մտքերին. ես էլ ուրախությամբ եմ հանդիպում երիտասարդների հետ. նրանցից իմանում ես, թե ինչ նորություն կա»։
Պյոտր Պետրովիչը հուսադրված նայեց բոլորին։ «Այդ ի՞նչ տեսակետից»։
«Ամենալուրջ, այսպես ասած, հենց գործի բուն իսկ էության տեսակետից»։ Վրա բերեց Պյոտր Պետրովիչը, ասես ուրախանալով, որ իրեն հարց տվի։ «Ես, գիտեք, արդեն 10 տարի չէի եկել Պետերբուրգ. այդ բոլոր մեր նորությունները, բարենորոգումները, գաղափարները հասան նաև մեզ. գավառները. Բայց ամեն ինչ ավելի պարզ տեսնելու համար պետք է Պետերբուրգում լինել. Ես կարծում եմ, որ շատ բան նկատելու և իմանալու համար պետք է հետամուտ լինել մեր երիտասարդ սերունդների. ու խոստովանում եմ, ուրախացա»։
«Ինչով»։
«Ձեր հարցը բազմակողմանի է. կարող եմ սխալվել, բայց ինձ թվում է, որ գտնում եմ ավելի պայծառ հայացք. այսպես ասած, ավելի շատ քննադատություն, ավելի շատ գործիմացություն»։
«Այդ ճիշտ է»։
Կմկմաց Զոսիմովը։
«Ստում ես դու, գործիմացություն չկա»։ Կպավ Ռազումիխինը։ «Գործիմացությունը դժվարությամբ է ձեռք բերվում, երկնքի ձրի չի իջնում. արդեն համարյա 200 տարի է, որ մենք ետ ենք վարժվել ամեն տեսակ գործերից. գաղափարներն անշուշտ տարածվում են»։
Դիմեց նա Պյոտր Պետրովիչին։
«Բարիքի ցանկություն էլ կա, թեպետ և մանկական է.
նույնիսկ ազնվություն էլ կգտնվի. թեպետ և անթիվ անհամար սրիկաներ են հայտնվել. իսկ գործիմացությունը, այնուամենայնիվ, չկա. գործիմացությունը մի կողմ է մնում»։
«Չեմ համաձայնի ձեզ հետ»։ Նկատելի հաճույքով առարկեց Պյոտր Պետրովիչը։ «Իհարկե, կան հրապուրումներ, անճշտություններ. բայց պետք է և ներողամիտ լինել. հրապուրումները ցույց են տալիս գործի կպչելու եռանդ և այն անկանոն արտաքին իրադրությունը, որի մեջ գտնվում է գործը. իսկ եթե քիչ բան է արված, ուրեմն քիչ ժամանակ է եղել. միջոցների մասին չեմ էլ խոսում. իմ անձնական հայացքով, եթե ուզում եք, նույնիսկ որոշ բան է արված. տարածված են նոր, օգտակար մտքեր. առաջվա ցնորական ու ռոմանային երկերի փոխարեն տարածված են մի քանի նոր, օգտակար երկեր. գրականությունը ավելի հասուն երանգ է ընդունում. վնասակար շատ նախապաշարումներ ծաղարված ու արմատախիլ են արված. մի խոսքով, մենք մեզ անդարձ կտրել ենք անցյալից. իսկ դա, իմ կարծիքով, արդեն գործ է»։